Dr. Atanasije Jevtić, najgori od svih mogućih ratova. Sažetak, rat je stvarnost našeg sveta i on je počeo još na nebu kada je Mihailo Arhanđel zbacio Stanu i njegove sledbenike, otpadnike od Boga. Ovaj rat 1991/1995 je najgori od svih mogućih ratova, započele su ga iste one đavolje sile koje i inače započinju sve ratove, a hrišćanima je uvek ostajalo da se brane. Rat je zlo kada je napadačko-osvajački, rat je nužda i nevolja, drama i tragedija kada je odbrambeni. Ovaj rat je bio odbrambeni i junački što se tiče Republike Srpske, ali je nesrećni izdajnik srpskog naroda, predsjednik Srbije Milošević, sve prokockao. Njegova izdaja još traje i verovatno će se produžiti do krvavih i raspetih Kosova i Metohije. Bolji je rat nego li mir koji nas odvaja od Boga, mir koji odvaja od Boga je lažni mir. Pravi rat, a lažni mir proizvode upravo licemeri iz Ujedinjenih nacija, Evropske zajednice, Saveta bezbednosti, Evropskog parlamenta. Bez njih bi mi još pre dva veka sredili našu kuću i imali bi šta da sređujemo, jer smo Evropa pre Evrope i civilizacija pre njihove civilizacije i duhovnost pre svega. Bog im sudio, oni su glavni krivci za rat. Zaključne riječi, Arhanđel Mihailo, napadačko-osvajački odbrambeni, nužda, nevolja, drama, tragedija, Milošević, Satana, lažni mir, licemer je duhovnost, asterisk, asterisk.